Să deschidem scripturile noastre la Epistola Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 4. Vom citi de la versetul 1 până la versetul 13. După citirea acestui text din Sfintele Scripturi, îl rog pe fratele Ilie Dănuț să ne conducă în rugăciunea de cerere pentru cuvânt, ca Domnul să ne dea nu numai auzire cu urechile, ci și ascultare cu fapta. Iată ce spune cuvântul Domnului în acest loc. De aceea, prea iubiți și mult doriți mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul, prea iubiților. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vin ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie. Cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat și ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Am avut o mare bucurie în Domnul că, în sfârșit, ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug în totul și pretutindeni. M-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Amin. Cuvântul Domnului, ne rugăm.
Care ești în ceruri, ne închinăm înaintea Ta în aceste momente cu mulțumire pentru că bunătatea și îndurarea Ta este peste noi. Îți mulțumim că ne-ai mântuit și îți mulțumim că suntem aici în prezența Ta ca mântuiți ai Tăi. Dar îți mulțumim, Doamne, pentru că lucrarea Ta de mântuire n-a încetat și nu va înceta până la venirea Ta și îți mulțumim pentru că în această dimineață avem aici trei suflete care au decis să Te urmeze pe Tine, le-ai schimbat viața și l-ai făcut copii ai Tăi. Doamne, Te lăudăm pentru aceasta. Te mai lăudăm pentru faptul că suntem în prezența cuvântului Tău. Îți mulțumim pentru acest cuvânt. Te rog să-L binecuvântezi. Binecuvântează servul Tău cu har de la Tine, cu călăuzirea Duhului Sfânt. Nouă, Doamne, dă-ne inimi deschise pentru cuvânt și minți care să poată înțelege cuvântul și să putem tărie pentru ca să putem împlini acest cuvânt în viața noastră. Doamne, încredințăm lucrarea care urmează în mâna Ta, cu bucuria că ești prezent aici și că vei face ceea ce noi nu știm să-ți cerem. Te lăudăm și onorăm numele Tău cel Sfânt, de acum și până în veșnicie. Amin.
Amin, vă rog să luați loc. Aș vrea să mulțumesc fraților păstori și fratelui Marius pentru invitația de a fi parte la bucuria dumneavoastră. Este o bucurie în care împărtășesc cu parte, cel puțin din emoții. În urmă cu 12 săptămâni am devenit bunic de adevăratelea și m-au întrebat unii, cum te simți acum că ai devenit bunic? Zic, da, am niște emoții noi, dar eu am trăit anticipat astfel de bucurii văzând pe copiii studenților mei. Și am trăit cumva într-o mare familie, familia Universității Emanuel, cumva am fost invitat la binecuvântări de copii, am fost invitat la botez al copiilor și chiar la nunți ale copiilor studenților mei. De aceea în dimineața aceasta am cumva senzația aceasta de oarecumva jumătate de bunic. Domnul să le binecuvinteze pe cele trei surori deja ale noastre, Domnul să vă păstreze pe calea Lui și să vă ajute unul dintre cele mai greu lucruri de împlinit, să sfârșiți cu bine. Este foarte frumos începutul, dar Scriptura ne arată spre sfârșitul de viețuire a fiecăruia dintre noi. Dragii mei, în această dimineață, înainte de oficierea botezului celor trei surori, aș vrea să avem o meditație legată de ce anume ne face să ne declarăm creștini. Noi suntem creștini, adică urmași ai lui Iisus Hristos. În Antiohia creștinilor le-a fost dată această poreclă, creștini, urmași ai lui Iisus Hristos. Fiecare dintre noi avem, că știm sau nu, conștientizăm sau nu, un aparat filozofic. Nu suntem filozofi ca formație, nu avem diplomă de filozofi, dar avem un aparat filozofic, avem o paradigmă de înțelegere a vieții, o concepție despre lume și viață. Că recunoaștem, admitem, conștientizăm sau articulăm acest lucru sau nu. Toți respirăm, dar medicii știu să facă diferența dintre inspirație și expirație și dacă este specialist în plămâni, pneumolog, ne explică și mai multe despre schimbul de gaze, dar faptul că respiri nu te face specialist, dar execuți lucrarea respectivă. Așa cum îmbolnăvirile nu ne fac specialiști în nicio boală, nu? Dacă toți suntem în context. Dar trăim, gândim și niciunul dintre noi nu se gândește în aceste momente: aoleu, am uitat să-i comand inimii să bată, inima noastră bate. Niciunul dintre noi nu se gândește cum gândim, dar toți avem activitate neuronală. În dreptul unor amândoiesc câteodată, dar în principiu, dacă un om respiră, trăiește, înseamnă că are ceva activitate neuronală. Toți avem o concepție despre lume și viață, că admitem sau nu. Fiecare sistem filozofic și fiecare persoană, că înțelegem, articulăm acest lucru sau ne aplecăm asupra lui, scriem sau nu, cugetăm, fiecare persoană trebuie, la un moment dat în viață, să răspundă la 7 întrebări fundamentale. Fiecare sistem filozofic și fiecare religie de pe pământul ăsta dă socoteală de aceste 7 întrebări fundamentale. Ele sunt sistematizate de filozofii ai religiei. În seara aceasta nu o să ținem un curs despre acest lucru, dar aș vrea să înțelegem că cele trei surori ale noastre sunt aici pentru că, bănuiesc eu, sper că și-au răspuns corect sau de-a lungul vieții vor continua să răspundă corect la aceste 7 întrebări fundamentale. Care sunt acestea? Și dacă sunteți în această dimineață, invitați ai familiilor celor trei, dacă sunteți cumva unii care ați crescut în biserică și contemplați ideea creștinismului, dar nu v-ați hotărât încă dacă să intrați în această familie creștină, dacă sunteți atei sau liberi cugetători sau de o altă așezare religioasă, este bine să vă gândiți și dumneavoastră la aceste 7 întrebări. Sistemul meu filozofic, convingerile mele, pot răspunde la aceste întrebări? Dacă nu, faceți ce face orice om înțelept. Mototoliți acel sistem, aruncați-l la gunoi și încercați altul. Care sunt aceste 7 întrebări? Simplu. Pentru ce trăiesc? Pentru ce trăiesc? Care-i scopul vieții? Da? A doua întrebare, un pic mai complicată. Dacă răspundem ușor pentru ce trăiesc, și putem avea tot felul de răspunsuri. Trăiesc ca să... Acum ca bunici, trăiesc ca să am grijă de nepoți, să-i văd crescând, eventual să mă bucur și de strănepoți, trăiesc ca să mă realizez profesional, trăiesc ca să-mi văd copiii realizați, trăiesc ca să... Completați dumneavoastră, eu am pus puncte. O soră foarte simpatică, acum este la Domnul, o soră în biserica în care am păstorit 20 de ani, biserica din Alești, am aflat că a ieșit, era proaspăt pensionară și am întrebat o soră, acum la pensie, ce planuri aveți? Acum abia acum începe viața. Toți ar trebui să începem cu pensia. Acum ce? Frate, am de gând să o iau calm, ușor, și am de gând să trăiesc până la 95-96 de ani, să le mănânc ăstora fondurile. Ca ta am contribuit, acum trebuie să mă bucur. Sora era cu simț al umorului și am înțeles ce vrea să spună. Dar, dragii mei, pentru unii chiar ăsta este un obiectiv, să termin casa, să-mi pun balustradă de inox ca cumnatul, să intri în competiție, să terminăm proiecte, să nu ne lăsăm mai prejos, să ne vorbească lumea de bine, să ne laude la mormântare și așa mai departe. Pentru ce trăiești? A doua întrebare, mai complicată, pentru ce ești gata să mori? Un verișor de-al meu, verișorul meu preferat din cei 40 de verișori, are o spusă cinică aproape. Dacă s-ar închide ușile alea acum, s-ar bloca și ar intra aici cei de la organizație teroristă, hai să spunem ISIS, că știm cu toții ce fac, hai să spunem talibanii, că știm cu toții ce fac în aceste zile, și ne-ar mitralia pe toți la rând în bisericile noastre, mulți ar muri nevinovați, că nu știu ce s-a acolo. Nu au acele convingeri pentru care ar fi gata să moară. Unii vin la biserică pentru că este un club de socializare foarte convenabil. Tu ești prieten, mai vezi cu unul, cu altul, dar ai fi gata să mori? Cum sunt acum frații noștri din Afganistan, m-am întâlnit săptămâna trecută cu un frate care se ocupă de transferul de refugiați și spunea, avem posibilitatea să-i extragem și ei spun, rămân acolo. Talibanii stau la poarta lor și nu îi omoară, doar îi terorizează. Stau zi și noapte cu schimbul la poarta creștinilor. Și în miez de noapte, când s-au stins toate luminile și sunt sigur că au adormit toți, vin, le bat tare în ușă, vin speriați, cei din casă deschid și se uită, numai să știți că suntem aici. Și se duc din nou. Zi și noapte în groază, știind că într-o bună zi amenințarea aceea cu moartea s-ar putea să fie o realitate. La un moment dat câteva familii au urmat următoarea strategie. Când au bătut din nou talibanii, le-au deschis ușa și au zis, sunteți invitații noștri să veniți în casă. Dacă vreți să beți un ceai, dacă vreți să vă încălziți, dacă vreți să stăm de vorbă, vrem să știți că acest teritoriu este al Domnului Iisus Hristos, casa noastră. Și noi de aici nu vom pleca. Puteți să ne omorâți, dar noi vom rămâne ca o cetate așezată pe un munte. Tu pentru ce ești gata să mori? A treia întrebare. Cine ești? Nu cine ești în imaginația ta că ești. Nu cine ești după profilul de Facebook. Oh, ce bună spusă! Fie viața voastră atât de fericită pe cât pretindeți pe Facebook o aveți. Cine ești cu adevărat? Cine spun ceilalți că ești? Care ți-e identitatea reală? Al patrulea punct, a patra întrebare. Încotro te îndrepți? Care e destinația finală? A cincea întrebare. Ce anume te motivează ca să trăiești? Ce anume te motivează mâine să începi o nouă săptămână? Ce anume te motivează să te trezești la 5:30, la 7:30 dimineața, să sfrești mâinile și să spun, asta este o zi bună de trăit. Sunt foarte motivat să încep o nouă săptămână, o nouă zi, un nou an școlar și așa mai departe. Ce anume te motivează? Un alpinist a spus, Everestul este plin de cadavrele unor oameni care au fost foarte bine motivați. Numai că n-au reușit să ajungă, au murit acolo. De ce? Pentru că urmează a șasea întrebare. Ce anume îți dă putere să-ți împlinești motivația? Da? Ce anume îți dă putere să duci la capăt? Eu sunt foarte motivat să alerg maratonul, n-am putere că nu mai am genunchi pentru asta, da? M-aș sufoca după 10 km. Una este să fii motivat și noi putem fi motivați de foarte multe lucruri bune, putem fi motivați să fim, de luni mă fac băia bun, de luni mă las de băut și marți ești din nou în crâșmă. Da? Una este motivația și asta este puterea de a împlini, de a-ți împlini scopurile în viață. Și în sfârșit, a șaptea întrebare, una la fel de dificilă precum a doua, ce anume îți va da pace pe patul morții? De 5 ani de zile, și ieri m-am întâlnit cu colegii mei dragi, rugați-vă pentru noi, rugați-vă pentru ei, situația e foarte dificilă în acest al patrulea val pandemic, nu mai putem lucra în condițiile normale. De 5 ani de zile lucrez alături în personalul de suport, colegii de la hospice, Emanuel, un hospice care se ocupă de bolnavi terminali. În medie, în acești 5 ani am văzut pe tabla noastră, că avem tabla cu toate decesele, în medie avem 178 până la 186 de decese, am văzut în fiecare an. Împărțiți dumneavoastră la 52 de săptămâni și vedeți câte decese vă ies pe săptămână. Colegii mei văd foarte mulți oameni murind. Și, dragii mei, sunt două feluri de morți. Sunt morți frumoși și morți urâți. Oameni care mor frumos și oameni care mor foarte urât, chinuiți. Moartea este înspăimântătoare. Pasajul acesta în fața cărora unii dintre noi încercăm să ne dăm mari și să survolăm fricile, pasajul acesta este foarte dificil. Mântuitorul însuși a fost îngrozit de moarte. Moartea este urâtă în sine, dar acest pasaj urât poate fi trecut glorios, frumos și în pace. Aș vrea să le luăm la rând acestea, 7 întrebări, și să vedem cum răspunde la aceste 7 chestiuni un personaj care pe mine mă fascinează. Este un intelectual foarte bine pregătit pentru vremea lui, un om care obținuse cam tot ce se putea obține în vremea respectivă în ceea ce privește statutul social, statutul de om pregătit de intelectual, mersese la Oxfordul acelor vremuri, un om care avea foarte multe promisiuni în carieră și un viitor strălucit. Acest om, pe care Dumnezeu l-a chemat să facă o lucrare extraordinară, l-a invitat să fie unul dintre personajele cheie în răspândirea creștinismului, stă undeva într-o pușcărie, într-o celulă în care nu poți să stai în picioare, chiar dacă ești un om mic de statură, în miros pestilențial. Dacă vrei să-ți întinzi picioarele, trebuie să stai înșezut ca să-ți întinzi picioarele, dacă vrei să-ți întinzi coloana, trebuie să stai în genunchi, cumva trebuie să te ghemuiești. Prin spatele lui trece o canelură prin care trec toate excrementele și urina celorlalți deținuți. Este singur în celulă, fără lumină, cu o conjunctivită cronică, agravată, nu mai poate citi. Și la un moment dat îl roagă pe Dumnezeu: Doamne, mi-ai promis că mi-ai dat o chemare atât de mare și mă ții prizonier într-o celulă. Te mai rog un singur lucru. Acum că tot sunt condamnat la moarte, vreau să nu mai fie atât de frig și am rugat pe ucenicii mei să-mi trimită o pătură și ceva cărți. Și aș vrea să mai pot citi. Mă vindeci? Doamne, te mai întreb o dată, mă vindeci? Doamne, te mai întreb încă o dată, mă vindeci? Și frustrant, răspunsul vine: nu. Ce părere ați avea de un astfel de Dumnezeu atât de sadic, pun între ghilimele, să fie precum un profesor de vioară care o invită pe fetița care a cântat în fața noastră înainte și îi spune: extraordinar de talentată ești. Dom'le, n-am mai văzut, rar așa ceva. Ia să-ți văd degetele. Extraordinar. Ești făcută, dom'le, Paganini. Așa te-a creat Dumnezeu. Deci ea pune acum mâinile pe masă și cu o bâtă de baseball să-i rupă degetele. Ce părere ați avea despre un asemenea profesor? Ce părere ați avea despre un antrenor care spune că ești următorul Usain Bolt, dar îți rupe picioarele? Ei, asta pare că face Dumnezeu cu Apostolul Pavel. Îl cheamă la o chemare extraordinară, dar îl îngrămădește în pușcărie. Îl cheamă să fie cel care a scris cea mai mare parte a Noului Testament și îl lasă aproape orb. Ce părere aveți dumneavoastră despre un asemenea Dumnezeu, un asemenea Mântuitor și care îi spune: harul meu îți este de ajuns. Așa, stai, nu te eliberezi, stai în pușcărie. Nu te scapi de moarte, vei fi executat. Și până la execuție vei fi chior și orb ca o cârtiță, pentru că harul meu îți este de ajuns. Ei, un asemenea personaj scrie în asemenea condiții și din pușcărie: bucurați-vă întotdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă. Ori e nebun de legat, ori are un secret pe care ar trebui să-l descoperim și noi. Felul în care răspunde Apostolul Pavel la cele 7 întrebări pe care ar trebui să le punem oricărui sistem filozofic, oricărei religii, este fascinant. De aceea aș vrea să luăm răspunsurile lui. Pentru ce trăiești, Pavele? Răspunde: dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și toate le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Pentru ce trăiești? Pentru Iisus Hristos. Pentru ce trăiești? Să-L cunosc în fiecare zi mai bine. Chior, orb, cu puroiul curgând din ochi, ascultând citirea ucenicilor mei, ne răspunde Pavel. Trăiesc ca să-L cunosc mai mult. Și știți ce-i bine? Mă simt strâns din două părți, spune el. Pe de o parte, va fi de folos lanțurile mele și să rămân între voi, dar tânjirea mea, dorința mea este să fiu întotdeauna cu Domnul, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Și Apostolul Pavel tânjește și Apostolul Pavel când se trezește în fiecare dimineață nu simte mirosul și nu strâmbă din nas și nu spune aici eu, ucenicul lui Gamaliel, eu, fariseu, eu, măcar că aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult, eu care sunt tăiat împrejur a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei în ce privește legea, fariseu în ce privește râvna prigoritor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care de lege e făcut fără prihană. Și acesta, fariseu de farisei, se trezește în fiecare dimineață cu un singur gând. Scopul vieții este să-L cunosc pe Hristos. Dragii mei, creștini fiind, orice alt scop în viața ți avea, să o fac fericită pe soția mea, la un moment dat s-ar putea ca eu să rămân văduv, cea mai mare probabilitate este ea să rămână văduv în cazul meu. Avem copii, pentru ei m-am sacrificat, uite cu mânuțele astea două copii, v-am făcut zestre și v-am făcut betoane, să stăm împreună în aceeași casă, vor zbura și... Am muncit pentru carieră și am ajuns și sunt maestru categoria 7 în depou și vei ieși la pensie. Toate le vei pierde la un moment dat. Este un singur lucru pe care nu-l vei pierde creștin fiind. Pe Iisus Hristos. Una dintre cântările care s-a cântat la înmormântarea lui Ruth Bell Graham, soția lui Billy Graham, a fost Give me Jesus. Dați-mi El pe Iisus și mi-este de ajuns. Dragii mei, copilele astea sunt în haine albe aici pentru că prin această îmbrăcăminte a lor declară că au fost spălate în sângele Domnului Iisus. Și indiferent unde și cu cine se vor mărita, indiferent ce meserie vor alege, mai devreme sau mai târziu toate aceste lucruri sunt ca un gunoi. Pentru o vreme ne bucurăm că suntem familii și pentru o vreme ne bucurăm de căsnicie, pentru o vreme ne bucurăm de copii, pentru o vreme ne bucurăm chiar și de nepoți, care ne uită prea repede numerele de telefoane, pentru o vreme. Dar este cineva care nu te va părăsi niciodată și pe care nu-l poți dezamăgi că te știe foarte bine, care te înfășoară pe dinapoi și pe dinainte și a cărui umbră este peste tine. Și acesta este Dumnezeu. Noi suntem creștini pentru că îl urmăm pe Hristos și suntem creștini pentru că trăim pentru El. Pentru El trăim. A doua întrebare, pentru ce ești gata să mori? Hai să vedem răspunsul Apostolului Pavel. Și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El, dar există o limită a cunoașterii lui Iisus Hristos în această viață. Să-L cunosc pe El, spune El, și puterea... Păi explicați-mi și mie, cum ajungi la înviere dacă n-ai murit? Nu poți ajunge la înviere dacă n-ai murit, da? Și să cunosc pe El și să cunosc și de-abia asta era o așteptare a Apostolului Pavel. Îl vedem pe Apostolul Pavel că de-abia așteaptă cumva să se împlinească odată, să se termine odată, să vină execuția aceea, pentru că vrea să cunoască puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și abia așteaptă să se facă asemenea cu moartea Domnului Iisus Hristos. Primele texte patristice, printre primele texte patristice sunt actele martirice. Este impresionant această literatură a creștinilor și sunt descrise într-un fel jurnalistic pentru secolul I, sunt descrise sacrificiile fraților noștri în credință, cei care au fost duși în Coloseum, cei care au fost duși în circurile romane, cei care au fost sfâșiați de fiare, cei care au fost uciși prin tăierea cu fierăstrău sau li s-a dat foc în piața publică. Toți în perioada de persecuție au câte un discurs, și asta este stilul în care se creează această literatură, un discurs prin care își motivează bucuria de a-și da viață pentru Domnul. Nu vezi acolo înfricoșare, nu vezi că dau înapoi, nu vezi că imploră, ci este bucuria să mă fac asemenea cu, să fiu părtaș cu suferințele lui și să mă fac asemenea cu moartea lui. De ce? Ca să cunosc puterea învierii lui. Dragii mei, nu suntem pentru viața aceasta. Creștinii, primii creștini au considerat că este un botez suplimentar botezul sângelui. Și Tertulian spunea, chiar dacă pentru cei care au amânat botezul nu vor mai putea fi botezați, va fi un botez pe care îl vor primi și este cel mai de seamă și cel mai de soi botez, botezul sângelui. Scumpe surori în Hristos, sunteți atât de tinere și fragede, dar în momentul când începe școala și unii dintre colegii voștri vor auzi că v-ați botezat, și vor fi puse poze pe rețele socializare și va fi o filmare, vor începe unii să vă bajocorească. Atenție! Chiar și cei din școli creștine. Am avut 2 copii în școală creștină, din a 1 până a 12. Chiar și cei din școli creștine. Vă vor bajocori. Bullying! Știți ce înseamnă, da? Trebuie să începeți să muriți puțin câte puțin. Vă vor scuipa cu vorbele, vă vor ironiza. Te-ai scăldat și tu? Dar nu te știm noi? Cel rău să vă folosi de oameni pe care nu i-ați imaginat niciodată în postura de batjocoritori, ca să vă toace. Pentru ce ești gata să mori? Răspunsul Apostolului Pavel este de dragul Domnului, pentru Domnul, pentru Iisus Hristos. Pentru El sunt gata să trăiesc, pentru El sunt gata să mor. Iată care este scopul, iată care sunt valorile Apostolului Pavel. Hai să vedem care e identitatea, cine este acest Pavel. După ce spune, zice că să ajung cu orice chip dacă voi putea la învierea din morți. Și spune, nu că am și câștigat premiu, nu sunt un premiant, n-am ajuns încă la capăt. Sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Fraților, nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre Iisus înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești. Și mai încolo vorbește de o cetățenie. Când călătoriți, care este singura punte între dumneavoastră și polițistul care vă primește, cel de la graniță care vă primește în spațiu Schengen, spre exemplu, sau într-o țară străină? Care este singura punte? Actul de identitate. Și pe actul de identitate ce scrie? De asta e act de identitate. Scrie cetățenia. Cum te cheamă, a cui ești și cetățeanul cărei țări ești. Apostolul Pavel, care era vorbitor de câteva limbi străine, vir trilinguis, da? La fel ca și Ieronim, era cetățean roman pe deasupra și era o pricină de mândrie. Știți cum a oprit la un moment dat o batjocoră și o persecuție prin faptul că este cetățean roman? El spune, dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Spune, așteptăm să vin și noi, n-am ajuns încă. Suntem în această tensiune istorică, suntem în alergare, gâfâim. Apostolul Pavel a făcut sport cu siguranță, vedeți, 1 Corinteni 9, și știe foarte bine să discute despre bătălie, despre acel moment când nu mai poți, când intervine acea cădere, când ești în hipoglicemie, nu mai poți să-ți administrezi efortul. Spune, n-am ajuns, încă alerg. Și după aceea face niște afirmații foarte interesante. Apostolul Pavel, dacă ar trăi în vremea noastră, n-ar avea niciun fel de complex intelectual. N-ar face ca unii dintre intelectualii noștri creștini care, când ajung în marile forumuri ale intelectualilor sau universități, își cer scuze că vă rog să mă scuzați că există. Vă rog să mă scuzați că am și eu niște credințe, dar n-aș vrea să le declar foarte obraznic. Știți, și noi aveți dreptate, că suntem în plin postmodernism. Cum este? Fiecare cu adevărul lui. Și noi avem un adevăr micuț așa, suntem creștini, ne scuzați pentru asta, dar ne dați și nouă voie să existăm? Știți, mai am putea, e debatable, am putea să mai discutăm despre unele, despre altele? Nu, ia uitați. Gândul acesta, dar să ne însuflețească pe toți, care suntem, cum spune? Păi parcă spune că n-ai ajuns. Suntem desăvârșiți în Domnul Iisus Hristos. Cine suntem noi? Frate Pavele, cine ești matale? Oh, dacă mă uit la mine, la ce fac eu, la performanțele mele, binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, și răul pe care vreau, nu-l vreau să-l fac, iată ce fac. Dar când mă gândesc la Domnul Iisus Hristos, Hristos în voi, nădejdea slavei, căci nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, am fost răstignit și dacă mă întrebați cine sunt eu, de fapt sunt în Hristos desăvârșit, în Hristos sfințit, în Hristos primesc putere, sub autoritatea lui Hristos sunt protejat, sub sângele lui Iisus Hristos sunt iertat. Asta sunt de fapt. Un păcătos răscumpărat. Vreți să vă bateți joc de mine? La liber! Dar eu mi-am ascuns viața cu Hristos în Dumnezeu. Deci la întrebarea identitară, Apostolul Pavel răspunde, pentru ce trăiesc? Pentru Iisus Hristos. Pentru ce sunt gata să mor? Pentru Iisus Hristos. Cine sunt de fapt? Păi nu mai pot răspunde la această întrebare, că am fost răstignit, am murit. Și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Da, dar să vedem acum, bun, dar să vedem ce convingere aveți dumneavoastră, ce catecheză ați urmat. Apostolul Pavel este atât de sigur pe ce a primit și ce învățătură are și, dragii mei, vor veni vremuri când probabil va trebui să ne punem capul pe același butuc. Eram în interviu cu părintele Stelian Tofană, dânsul este ortodox, eu sunt baptist, și eram într-un interviu la Credo TV și am ajuns la un moment dat într-un punct, am zis, părinte Stelian, vor veni foarte curând vremurile când și eu și dumneavoastră va trebui să renunțăm la lucrurile care ne despart și să vedem care este esența lucrurilor care ne adună la oaltă, pentru că vom pune capul pe același butuc. Apostolul Pavel știe foarte bine care sunt convingerile. Dacă nu ai convingeri puternice pentru care să mori, n-ai nicio identitate bine definită. Dacă nu știi pentru ce trăiești, pentru ce mori, de unde știi cine ești? Când spui, eu îmi voi da viața pentru Domnul Iisus, mă scuzați, cine este acel eu? Puteți fi clătinați în convingerile dumneavoastră? Ia să vedem. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, organizăm un simpozion, așa-i? Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, mai negociem. Nu. Apostolul Pavel este atât de sigur pe ce crede, încât spune Dumnezeu vă va lumina pe voi, adică nu pe noi. Pentru că eu știu pentru ce stau în pușcărie. Eu știu pentru ce încasez bătăi. Eu știu pentru ce fac conjunctivită cronicizată în pușcărie. Eu știu de ce citesc scripturile Vechiului Testament ca să vorbim apoi despre har. Dragii mei, aproape că am început să mă enerveze, probabil e o problemă de vârstă, aproape că am început să mă enerveze această instabilitate în credință a celor din generația noastră și generațiilor care urmează. După orice vânt de învățătură, am devenit creștini de YouTube. Cum mai apare câte un amețit pe YouTube? Cum mai... Băi, l-ai ascultat pe ăla! Ia să vezi că vine cu o învățătură nouă! Băi, l-ai ascultat pe ăla! Alea nu sunt învățături pentru care poți muri! Alea nu sunt învățături pentru care să pui capul pe butuc. Băi, ai auzit că e acum o chestie, știi, vine cu șofar, cu trompetă din aia și cu... Ai văzut? Foarte, foarte exotic. Și ne fascinează lucrurile senzaționale, exotice, mai vine cu... Dragii mei, gândiți-vă la lucrurile pentru care sunt esențiale, pentru care chiar va trebui să dați socoteală în fața tuturor și care sunt acele lucruri din viața dumneavoastră și acele convingeri creștine din viața dumneavoastră pentru care... Va trebui să spuneți, de aici nu mă mut, pentru astea sunt gata să mor. Pe vremea lui Augustin se făcea catecheză un an de zile. Singura dată a botezului era în dimineața de Paști, noaptea. În noaptea de spre prima zi de Paști. Și era în secret, înainte, în vremea de persecuție. Augustin scrie într-o perioadă de libertate creștină, dar în perioada de persecuție pomenește, competente sunt cei care cereau împreună botezul. Nu vi se pare interesant cum a ajuns cuvântul competent în limba română? Competent este cel care să pricepe la ceva, da? Care are abilități. Ei, competent este cel care știe ce crede, știe de ce crede ceea ce crede. Domnul vă va lumina și în această privință. El își cunoaște foarte bine identitatea. Încotro te îndrepți, a patra întrebare. Care ți-e sens? Vedem care-i scop, valori, identitate, sens, nu? Orice sistem filozofic trebuie să rezolve aceste lucruri. Scop, valori, identitate, sens. Încotro te îndrepți. Păi am stabilit deja, cetățenia noastră este în ceruri. Și mai știe ceva Pavel, se uită la rănile lui, se uită la cicatrici, se uită că este chircit, pielea este întinsă, cicatricile dor când este vreme rea, are tot felul de bătăi, 40 de lovituri fără una. El va schimba trupul stării noastre smerite. Nu este autor în Noul Testament care să scrie mai fascinant despre viitorul nostru escatologic. Ce se va întâmpla cu noi după ce vom muri? 1 Corinteni 15. Ce este semănat în batjocoră, ce este semănat în putreziciune, ce este semănat în rușine, va să răsărim în glorie, în slavă, în frumusețe. La un moment dat am vizitat pe niște surori care aveau niște sere și plantau niște bulbi în sere. Și le-am întrebat, dar surorul, ce e asta? Cepele astea? Păi zice, astea-s gladiole, astea-s cutare, astea-s cutare. Serios? Urățeniile astea, cepele astea? Zice, da. Pentru că ce se va întâmpla este să le punem în pământ, ele trebuie să putrezească și după ce putrezesc începe să iasă frumusețea. Ce-i mai bun pentru noi de-abia vine, dragii mei. De aceea nu avem de ce să ne încrâncenăm, nu avem de ce să ne ținem, nu avem de ce să ne luptăm în orgolii, nu avem de ce să ne luptăm în fața valurilor de persecuție care vor începe mai întâi soft. Nu vei putea să te duci la servici, pentru că ești credincios, nu vei putea să îndeplinești anumite funcții publice. Cei care avem un pic de păr alb, ne amintim cum era pe vremea lui Ceaușescu. Nu puteai să urmezi facultatea pe care vrei pentru că ai o anumită condiționare ideologică. Citim, încotro mergi, înspre cer. El ne va schimba, va schimba trupul stării noastre smerite. Următoarea întrebare vorbește despre motivație. Ce anume te motivează? Ce anume te însuflețește? Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Care e gândul acesta? Dezvoltă în 4:8. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat. He, întrebare, frate Pavel, cum putem selecta? Tot ce este adevărat. Voi este cunoscut conceptul de fake news. Da? De unde știi de fake news? Am predat jurnalism studenților vreo două semestre și prima regulă a jurnalismului este următoarea. Dacă maică-ta îți spune că te iubește, verifică în continuare încă o dată din trei surse, ca să fii sigur. De ce? Pentru că noi jurnaliștii creăm percepția asupra realității, da? Nu realitatea. De asta întotdeauna trebuie să citești încrucișat. Păi de unde știi tot ce e adevărat? Tot ce este vrednic de cinste, de unde? Că astăzi unul este vrednic de cinste, mâine auzi Ravi Zacharias. Dacă nu mai este vrednic de cinste, tot ce este drept, de unde știți ce e drept? Unde am deosebirea, tot ce este drept? Tot ce este curat, aoleu, păi intrăm într-un teritoriu, dați-mi voie să mă uit în fișierele temporare ale computerelor noastre, să vedem ce este curat, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit. În aceste vremuri, în postmodernism, vorbesc de tot ce este vrednic de iubit, unde e criteriul? Tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească, să vă motiveze, să te facă să trăiești cu pasiune în fiecare zi. Dragii mei, eu cred că aici în subtext se ascunde un răspuns, un singur răspuns la toate acestea. Știți pe cineva mai adevărat decât cel care se definește drept calea, adevărul și viața? Știți pe cineva care este mai vrednic de cinste decât cel care este sfânt, sfânt, sfânt? Știți pe cineva care este mai drept decât Dumnezeu însuși? Știți pe cineva care este mai curat decât Hristos însuși? Știți pe cineva mai vrednic de iubit decât cel care spune că este dragostea, Dumnezeu este dragoste? Știți pe cineva mai vrednic de primit decât cel care este Mântuitorul nostru? Încolo, frații mei, și răspunsul ar fi, ce te motivează? Toate acestea se restrâng, de fapt, în jurul unui singur nume, Iisus Hristos. De asta suntem creștini, pentru că ceea ce ne motivează pe noi în fiecare zi este Iisus Hristos. Pentru Domnul murim, dar pentru Domnul și trăim. Și uneori este mai ușor să mori pentru un ideal decât să trăiești pentru o persoană. Ce ați învățat, ce ați primit, auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți, Dumnezeul păcii va fi cu voi. Asta este motivație. Ce anume îți dă forță? Ce anume îți dă putere? Vă uitați aici, de aceea, prea iubiți-mi și mulțumiți mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul. Pot totul în Hristos care mă întărește. În urmă cu câțiva ani, pe 21 decembrie, am avut telefonul închis câteva ore, m-a sunat actualul meu cuscru, noi eram înrudiți atunci, și m-a sunat și mi-a spus, frate Marius, Onisim a trecut la Domnul. Poftim? Onisim, ginerele meu, a trecut la Domnul. Cine este Onisim? Pe Onisim l-am cunoscut când avea 14 ani. încă era înainte examenului de admitere la liceu și l-am întrebat: Onisim, ce vrei să faci cu viața ta? Și mi-a dat un răspuns surprinzător: vreau să-mi investesc toată viața în a face orchestre de mandoline. Orchestre de mandoline, în epoca laudă și închinare. Păi măi băieți, îți pierzi tinerețea și viața. Nu, orchestre. S-a dus la liceu de muzică din Arad, a terminat liceu, a venit la Universitatea Emanuel la pedagogie muzicală, a făcut și master. Și în viața lui scurtă, de până la 24 de ani, a înființat 28 de orchestre. 23, cred, funcționează și în ziua de astăzi. Cu adevărat a fost folositor. S-a căsătorit cu Abigail, fata cea mai mare din familia Achim. Când a fost priveghiu, mi-a fost frică să o știam pe Abigail de mică, de pe când avea 5 ani. Când ne-a văzut Abigail pe mine și pe soția, a sărit în brațele nostru, a plâns cu trupușorul ei de 1,50 m și 40 de kilograme. După ce a terminat de plâns, a zis, și-a adres vocea și a zis: frate păstor, mâine la mormântare eu vreau să țin necrologul, vreau să țin ceva, un speech. Mi-a zis Abigail: eu știu cum e. Mama a rămas văduvă la 27 de ani, nu te ține acum, acum bocește-ți mortul, lasă că este cine să slujească. Nu și nu și nu, ea vrea să vorbească. Știind-o de mică, știind-o că e decisă, am zis ok, așa facem. Și nu-mi pare rău că am lăsat-o să vorbească. Era în preajma Crăciunului, era cu 2 zile înainte de Crăciun. Și s-a ridicat Abigail cu al ei 1,50 m și 40 de kilograme. Și a început să vorbească despre daruri. Și a spus: sunt așa de recunoscătoare că am primit darul vieții. Că m-am născut într-o familie cu 8 copii și am fost cea mai mare. Și Dumnezeu, după darul vieții, mi-a dat darul vieții veșnice și am primit Evanghelia și cuvântul. Și după ce mi-a dat darul vieții veșnice, mi-a dat pe Onisim ca soț și l-am primit în dar. Și după aceea am primit darul de a da viață și eu la rândul meu biologică. Și avem aceste două fetiții de 4 și de 2 ani. Și mulțumesc Domnului și pentru ce am primit și pentru ce mi-a luat. Pentru că mi-a lăsat cel mai mare dar dintre toate, pe Domnul Iisus. Când a încheiat, nu era un singur ochi neînlăcrimat în sală. La sfârșit au venit câțiva și mi-au zis: frate, ce ați dat? De unde atâta forță în ființa asta? Știți care e răspunsul? Rămâneți tari în Domnul. Pot totul în Hristos care mă întărește. Chiar și în cele mai grele necazuri, chiar și în cele mai grele încercări. De unde ai putere? Poți să avea motivații extrem de bune. Puterea vine numai din partea Domnului. Pot totul în Hristos care mă întărește. Și în sfârșit, ultima întrebare: ce anume îți va da pace pe patul morții? După părerea mea, dar sunt om religios și ar putea să credeți că sunt subiectiv, după părerea mea de credincios creștin și s-ar putea să-mi luați în nume de rău că fac apologia prodomu, eu cred că o religie care nu-ți dă pace pe patul morții n-are ce căuta, de ce suntem religioși? Și așa nu știm ce-i dincolo. Facem pariul lui Pascal. Dacă noi am fost credincioși și când murim descoperim că n-a fost nimic și de fapt atâia au avut dreptate, n-am pierdut nimic, pentru că oricum mi-a plăcut să trăiesc ca un creștin. Dar dacă tu mori și descoperi că totuși este El, atunci ai pierdut totul. O religie care nu-ți dă pace pe patul morții, e bună de mototorii și arunca la coș, încercați alta. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Și dacă întoarcem la Efeseni, spune: dar acum în Hristos Iisus, voi care din urmă ați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, căci El este pacea noastră. Când m-am angajat la hospice, le-am spus colegilor: la orice oră din zi și din noapte, dacă un pacient are nevoie, mă sunați. Fratele Beni Paul a luat în serios ceea ce i-am spus eu și m-a sunat la ora 10, jumate, noaptea, este să mergem la un pacient. Mi-am luat Biblia, m-am dus, am ajuns în fața unei case mari, am intrat și m-am uitat la un om care fusese cândva un om înalt, 38 de ani, cancer de colon, cu un anus contra naturii într-o parte, cu injectomatul cu morfină în cealaltă parte, era, se vedea că era pe ultimele ultimele ore, zile ale vieții lui. Și a zis, vrea să vă vadă. Am stat și prima dată am încercat să-l ascult, fiind sub efectul analgezicilor și a morfinei, din când în când a țipea și a fost o discuție foarte grea. Și mi-a spus cu o voce șoptită, printre multe întreruperi, că el a fost liber și este liber cugetător, că el crede că divinitatea este undeva sus, există o divinitate, este undeva sus și e ca un munte accesul la divinitate, pe orice traseu, că ești budist, că ești mahomedan, că ești creștin sau că ești liber cugetător, până la urmă orbi tot ajungi să te întâlnești cu acea divinitate într-o formă sau alta și nu contează prea mult calea. Și am zis, și dacă aveți aceste convingeri, de ce vreți să discutăm? Și el mi-a spus, ar trebui să mai fie ceva. Ceva nu-mi dă liniște, o spune muribund. Și atunci am încercat să fac Evanghelia cât de concisă am reușit. Și am zis, domnule, noi nu suntem pe un munte și nu urcăm pe un munte, noi suntem într-o groapă. Suntem cu toți într-o căldare cu smoală și toți pereții sunt alunecoși. Și oricât încercăm noi, prin pomeni, prin fapte bune, prin știință, prin cunoștință, să ne cățărăm, alunecăm înapoi, înapoi. Și din când în când, o mână se întinde și este mâna Domnului Iisus Hristos, a doua persoană din Sfânta Treime, care pentru noi a venit, s-a întrupat, și-a murit, și-a înviat. Și El spune, eu pot să te scot din această căldare cu smoală și să-ți dau viața. Fii prietenul meu. Și ajutorul vine întotdeauna din afară, nu din eforturile noastre. Asta înseamnă, dragul meu domn, har. Am mai discutat puțin, s-a uitat spre medic și a spus, foarte interesant. Și medicul a întrebat, medicul fiind creștin, și el s-a uitat din nou la noi și a spus, mai am nevoie de timp, mai am nevoie de timp. Și atunci l-am întrebat, domnule dragă, și vă știți diagnosticul? Zice, da. Vă știți prognosticul? Nu. Vreți să-l aflați? Da. I-am dat cuvântul medicului și a spus, după părerea mea mai aveți cam 70 de ore maxim, 48 de ore după opinia mea. A oftat și atunci când am văzut că nu mai este nimic de făcut, m-am ridicat și am spus, stimate domn, deontologia mea profesională de capelan nu mă lasă să vă manipulez în aceste momente de suferință. Eu mă voi retrage, dar sper că povestea noastră nu se încheie aici. I-am dat mâna, i-am strâns mâna, ne-am despărțit, dar ceva s-a întâmplat a doua zi. Când colegile noastre au venit să-i schimbe conținutul injectomatului, cu o voce stinsă a spus că vrea să se roage acelui Hristos despre care a auzit și care este calea, nu una din căi. Și colegele l-au ajutat să se roage și încet, încet s-a stins, s-a împăcat cu cei din familie, s-a împăcat cu soarta lui, s-a stins liniștit și ultima sa comandă la firma de computer, a condus una dintre primele firme de IT din Oradea, ultima sa comandă la propria sa firmă a fost să se tipărească aceste carduri. Fiind de etnie maghiară, pe o parte sunt în limba maghiară, pe cealaltă parte în limba română. Și vă citesc ce a scris acest om care și-a găsit pacea cu 48 de ore înainte de moartea lui. Mi-am găsit fericirea și pacea în tine, scris cu T mare. Tu ai întors viața mea într-un final, spre bine. Îți mulțumesc că ai fost prietenul meu. Jolt Foroi. Dragii mei, omul acesta și-a răspuns la toate cele 7 întrebări în ultimele 48 de ore din viața lui. Tu știi, unii dintre dumneavoastră tineri sunteți crescuți, născuți în biserică. Știți Evanghelia și aproape că sunteți vaccinați la Evanghelie. Luați în serios mesajul creștin. După părerea mea, dar sunt subiectiv, numai mesajul creștin, Evanghelia, răspunde corect la toate cele 7 întrebări care trebuie puse oricărei religii, oricărui sistem filozofic. Care-i scopul vieții? Care-s valorile fundamentale? Care-ți identitatea? Care-i sensul? Care-s motivațiile? Ce anume îți dă confort emoțional? Ce anume îți dă forță? Răspunsul nostru al creștinilor este Iisus Hristos la fiecare dintre întrebări. Pentru ce trăiesc? Pentru Iisus Hristos. Pentru ce sunt gata să mor? Pentru Iisus Hristos. Cine sunt cu adevărat? Nu mai sunt nimic. Hristos trăiește în mine, slăvit să fie El. Încotro mă îndrept? Spre întâlnirea cu Iisus Hristos. Ce anume mă motivează, ce anume mă insuflețește? Tot ce este vrednic, adevărat, bine de primit, cel care este sfânt, adică Iisus Hristos, El îmi dă putere, pot totul în Hristos care mă întărește. Și ce anume îmi va da pace pe patul morții? Hristos, El este pacea noastră. Scumpele mele surori în Hristos, cele trei fete, chiar dacă nu ați articulat până acum toate aceste lucruri, de-a lungul vieții va trebui să vă răspundeți la aceste întrebări. Astăzi începeți un drum, un drum care trece și pe lângă aceste întrebări. Răspunsul la toate aceste întrebări din viața voastră este unul singur, la toate cele șapte întrebări, și nu puteți greși: Iisus Hristos. Pentru asta astăzi vă botezați creștinește, pentru că vă scufundați în Domnul Iisus Hristos. Noi ne-am scufundat în moartea Lui. Să știți că nu creștinii au inventat botezul. Botezul l-au făcut și în cultele dionisiatice și în alte religii. Există botez. Botezul creștin este scufundarea în moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne binecuvinteze. Dacă trăim, să știm pentru ce trăim. Dacă va fi să murim, să știm pentru cine murim. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Amin.